Përshëndetje të ndëruar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenari Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht një me kryetitujt. Qytetarët po shesin pajisjet për prodhim të kriptovalutave pas vendimit të qeverisë së Kosovës për të ndalur këtë veprimtari. Presidenti Kazak ju jep urdhër zyrtarëve të sigurisë për të shtëna pa paralajmërim, një kosovar tregon për situatën atje. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se varianti Omikron i koronavirusit nuk duhet konsiderohet i butë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendimi i qeverisë së Kosovës që ndalon prodhimin e kriptovalutave ka bërë që disa qytetarë të fillojnë të shesin pajisjet e tyre. Shumë prej tyre kanë bërë njoftime për shitje të pajisjeve në grupe të ndryshme në rrjetet sociale. Ka të tjerë tashmë që kanë filluar të tërheqin fitimet e tyre pas prodhimit të kriptovalutave. Qeveria e Kosovës është dotuar se do të identifikojë lokacionet ku prodhohet kjo monedhë digjitale dhe do t'u ndalë veprimtarinë përfshirë veriun e Kosovës. Osit në sjell Taulan Çenaj.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për ndalimin e prodhimit të kriptovalutave ka bërë që disa qytetarë të fillojnë të shesin pajisjet e tyre, nga të cilat kanë fituar mijëra euro në vitet e fundit. Njoftimet për shitje po bëhen kryesisht në grupe të ndryshme në rrjetet sociale, ku zakonisht diskutohet vetëm për çështjen e kriptovalutave. Çmimet janë nga më të ndryshmet, duke filluar nga 1500 e deri në 8000 euro, varësisht prej pajisjes. Radio Evropa e Lirë ka komunikuar me disa prej tyre, të cilët në kushte anonimiteti kanë thënë se janë detyruar të ndalin pajisjet, të cilat i kanë blerë më shtrajt dhe po i shesin më lirë. Njëri prej tyre thanë një përgjigje me shkrim se është detyruar të shes tri pajisjet e ti, pasi nuk dëshiron të veproj në mënyrë kundër ligjore. I kam pasur tri pajisje dhe të trija i kam shitur, sepse qeveria nuk ka dhënë afat se për sa kohë do të ndalohet prodhimi kriptovalutave. Po të kishte një afat, do të ndalonin përkohësisht. Të tri pajisjet i kam shitur 1500 euro, tha ai. Shitblerja pajisjeve për prodhim të kriptovalutave po bëhet edhe në një grup me qindra qytetarë në aplikacionin Telegram. Kam filluar që më shumë se 6 muaj të prodhoj kriptovaluta. Për momentin kam një pajisje. E kam bler 7000 euro. 5000 euro i kam marr kredi për ta bler. Çdo muaj prej kësaj pajisje kam fituar 500 deri në 600 euro, than njëri prej tyre. Vendimi i qeverisë për ndalimin e prodhimit të kriptovalutave sipas tij është pak i ngutshëm dhe shpreson që i njëjti të anulohet. Ai tha se ende nuk ka vendosur nëse do ta shes pajisjen, pasi që sipas tij nuk shpenzon shumë rrymë. Përveç shitjes së pajisjeve, qytetarët kanë filluar të tërheqin fitimet e tyre të fituara nga prodhimi kriptovalutave. Në njërën nga kompanitë për këmbimin e kriptovalutave në Prishtinë, thonë se ata qytetarë që kanë kriptovaluta tashmë kanë filluar të tërheqin fitimet, ndonëse aktualisht vlera e tyre ka rënë. Ardjan Alaj, bashkëpronari njërës prej kompanive për këmbim të kriptovalutave, tha se me datat 4 dhe 5 janar ka qenë një fluks më i madh i njerëzve, të cilët kanë këmbyer valutat e tyre.
Ka pasur, domethënë, klientë të rregull, të që çdo muaj janë që vijnë fitimet e tyre i konvertojnë për nevoja të shpenzimeve, të rrymës të internetit dhe shpenzimeve tjera personale. Po këto dy ditë u kon fluksi më i madh, që domethënë edhe sasia e këmbimit të valutave ka qenë më e madhe se sa në muajt.
Si pas ti, pas vendimit të qeverisë për ndalimin e prodhimit të kriptovalutave, ka filluar të bjerë çmimi pajisjeve në faqet të ndryshme online, ku qytetarët i postojnë fotografitë e pajisjeve të tyre.
Edhe ajo çapo rrit është që çmimi ka fshish pajisjeve ka psuar një rëmir shumë të madh. Zakonisht për me vjen një re ka kushtu 5.000 euro, tash mundesh me gjetë në tregë që me 2.000-2.200 euro, dhe më thonë ma shumë se 50% ka rrë çmimi këtyn e pajisjeve.
Si pas doganës e Kosovës, vetëm gjatë vitit 2021, në Kosovë janë importuar pajisje për prodhim të kriptovalutave në vlerë rreth 600.000 euro. Qeveria e Kosovës ka bërë të ditur të enten se do të identifikohen lokacionet e prodhimit të kriptovalutave në të gjithë Republikën e Kosovës. Në përmjet një përgjigje me shkrim, dërguar Radios Evropa e Lirë, zyra për media qeverisë ka njoftuar se pas identifikimit do të ndërpritet prodhimi kriptovalutave duke përfshirë edhe veriun në Mitrovicës. Mirëpo zëdhënësi kompanisë kosovare për distribuim të energjisë elektrike KEC Viktor Buzhala tha të mërkurën për Radion Evropa e Lirë se kjo kompanie ka të pamundur të identifikojë lokacionet ku prodhohen kriptovalutat e as më pak në veri të Kosovës. Në përgjigjen e qeverisë së Kosovës thuhet se në vitin 2021 është rritur konsiderueshëm konsumi energjisë elektrike dhe një ndër faktorët e rritjes së konsumit besohet të jetë prodhimi i kriptovalutave në vend, me theks të veçantë në veri të vendit. Që prej vitit 1999 furnizimi me energji elektrike në pjesën veriore të Kosovës është problem, që nga jo kohë qytetarët e Mitrovicës së Veriut, Zubin Potokut, Zveçanit dhe Leposaviçit nuk paguajnë për energjinë e shpenzuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Çenaj.
evropaelir.org.
Presidenti i Kazakistanit Kasim Zhomar Tokayev u ka dhënë urdhër autoriteteve për të shtona pa paralajmërim, teksa ky shtet po përballet me protesta të mëdha. Paknaqësitë kanë nisur për shkak të rritjes së çmimeve të energjisë dhe më pas janë zgjeruar edhe për fushat të tjera. Përgjatë 5 ditëve të protestave është raportuar për protestues e zyrtar policor të vdekur. Ose ti kuptojmë në materialin VUS. Presidenti i Kazakistanit Kasim Zhomar Tokayev ka thënë sot se ka lëshuar urdhër për zyrtarët e zbatimit të ligjit për të shtona me armë zjarri pa dhënë paralajmërim, ndërkohë që shteti po përballet me protesta të paprecedent. Protestat kanë shpërthyer 5 ditë më parë për shkak të rritjes së çmimeve të energjisë. Duke folur në një adresim televiziv, Tokayev ka thënë se i ka dhënë urdhër personelit të sigurisë për të shtona me armë zjarri pa paralajmërim me qëllim të parandalimit të përshkallëzimit të matem të situatës. Sipas tij, ata që refuzojnë të dorëzohen do të shkatrohen. Tokayev ka thënë se rregulli kushtetues është kthyer në këtë shtet azisë qendrore pas disa ditëve të trazirave të dhunshme për të cilat qeveria ka fajsuar terroristët. Terroristët vazhdojnë të përdorin armë dhe të dëmtojnë pronat e qytetarëve. Prandaj veprimet kundër terrorizmit duhet të vazhdojnë derisa të ketë shkatrim të plotë të militantëve, ka shtuar ai. Ministria e Brendshme ka thënë përmes një deklarate se 26, siç i ka quajtur ajo kriminal të armatosur, janë vrarë dhe më shumë se 3000 të tjerë janë ndaluar. Në njoftim është thënë se 18 zyrtar policor dhe trupa të gardës kombëtare janë vrarë prej nisjes së protestave. Ministria e Shëndetësisë ka thënë se prej shpërthimit të protestave këtë javë shumë se 1000 persona janë plagosur dhe 400 janë shtruar në spital, prej tyre 62 në kujdes intensiv. Përgjatë javës protestuesit kanë hyrë në përndërtesa qeveritare, u kanë vënë zjarrin disa prej tyre dhe kanë plaçkitur biznese. Dhuna më e madhe është raportuar në qytetin më të madh të shtetit, Almati. Sipas asaj përshkallëzimit të situatës, Tokayev i ka kërkuar organizatës së traktatit për siguri kolektive që të ndihmojnë në, siç është thënë, stabilizimin e situatës. Kjo organizatë me bazë në Moskë përbën një aliancë ushtarake të disa shteteve të Ish-Bashkimit Sovjetik. Trupat e para ruse kanë arritur shumë shpejt në Kazakistan. Trupat tjera pritet të arrijnë sot nga Armenia dhe Tadzhikistani, derisa edhe nga Kirgizia mund të priten po ashtu trupa. Autoritetet është raportuar se kanë bllokuar internetin dhe kanë përketësuar sinjalet telefonike. Në disa pamjet që kanë depërtuar jashtë shtetit, janë parë makina të djegura dhe ndërtesa të dëmtuara. Këto zhvillime në shtetin e pasur me naftë kanë rritur shqetësimet në botë. Shtëpia e Bardhë ka thënë se është duke monitoruar raportimet për angazhim të trupave nga ESH dhe kanë ngritur pyetje nëse ata janë ftuar në mënyrë legjitime.